Aftur á blaðsíðu 17, á miðri síðu, fróðleikur. Múslimar voru þekktir fyrir framfarir í læknavísindum. Þeir héldu fyrstir fram þeirri kenningu að sjúkdómar bærust með örsmáum ósýnilegum lífverum sem við köllum bakteríur. Múslimar voru vel að sér í stjörnufræði og meistarar í siglingafræði. Þeir ruddu brautina sjókörpum á borð við Kolumbus. Efst til hægri á blaðsíðunni er mynd. Undir henni stendur, múslimi gefur ölmusu.